Καλημέρα αδελφοί. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα το πρωί με όλους εσάς να λατρεύσουμε το Θεό μαζί και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Στέφανος και πρόσφατα με τη γυναίκα μου έχουμε έρθει από το εξωτερικό, καθώς ήμασταν εκεί για σπουδές σε αρκετά χρόνια. Περίπου τώρα 6-7 μήνες είμαστε στην Ελλάδα. Και ήρθαμε με την επιθυμία να εργαστούμε στο έργο και να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας. Εργαζόμαστε στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο. Η γυναίκα μου δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά πολλοί μπορεί να τη γνωρίζετε, τη Μανών, καθώς είχε μια υποχρέωση στην εκκλησία που πηγαίνουμε στην Γλυφάδα. Θα διαβάσουμε σήμερα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ένα εδάφιο. Είναι το προτελευταίο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Αποκάλυψη 22. Αποκάλυψη 22 και εδάφιο 20. Θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από κάποια άλλη μπορούν. Αποκάλυψη 22:20. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει: «Ναι, έρχομαι σύντομα». Αμήν. Ναι, έλα Κύριε Ιησού. Επειδή είναι πολύ σύντομο θα το ξαναδιαβάσω. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει: «Ναι, έρχομαι σύντομα». Αμήν. Ναι, έλα Κύριε Ιησού. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού για εμάς σήμερα. Όταν ένα ζευγάρι έχει προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ τους και πάνε να συμβουλευτούν σε κάποιον σύμβουλο, οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν μία μέθοδο και δεν ξέρω αν την ξέρετε, αλλά βάζουν τον έναν από τη μία πλευρά, τον άλλον από την άλλη και δίνουν ένα μπαλάκι ή ένα μαξιλάρι στον έναν και του λέει «Οκ, εσύ που έχεις το μαξιλάρι δεν μπορείς να μιλήσεις». Ο άλλος που δεν έχει το μαξιλαράκι, την παλίτσα, έτσι οτιδήποτε είναι, μπορείς να μιλήσεις. Επομένως, πες τι θέλεις να πεις έτσι, στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου. Και αρχίζει ο ένας και λέει, παράπονα, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Λοιπόν, όταν τελειώνει ο ένας, το μαξιλάράκι πάει στον άλλον και τώρα είναι η σειρά του άλλου. Τώρα όχι να πει ο ίδιος αυτά τα οποία έχει να πει, αλλά να επαναλάβει αυτά τα οποία άκουσε έτσι, από τον άλλον. Και πρέπει να επαναλάβει να δει αν άκουσε σωστά το πρώτο, έτσι, τον άντρα ή τη γυναίκα του. Και μετά το μαξιλαράκι πάει στον πρώτο πάλι και έτσι η γυναίκα ή ο άντρας λέει αν πραγματικά άκουσε σωστά και γίνεται το ίδιο και ανάποδα. Γιατί κάνουν αυτή την άσκηση οι σύμβουλοι? Επειδή η έλλειψη ακοής και κατανόησης του άλλου μέσα στο ζευγάρι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όταν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή, όταν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε. Δεν παίρνουμε δηλαδή το χρόνο να ακούσουμε τον άλλον, να δούμε τι έχει να μας πει και να τον καταλάβουμε. Και ξέρεις, πολλές φορές, ακόμα και στη σχέση μας με το Θεό, όταν η σχέση μας με το Θεό συμβαίνει πολλές φορές να είναι λειψή ή να είναι μέτρια, δεν είναι επειδή εμείς έχουμε πάψει να μιλάμε στον Θεό ή δεν Του μιλάμε ή δεν προσευχόμαστε ίσως Αυτόν. Αλλά ίσως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάψει ίσως να Τον ακούμε. Ή δεν έχουμε δώσει αρκετό χρόνο να Τον ακούσουμε, τι έχει Εκείνος να μας πει, να Τον καταλάβουμε. Και σήμερα, μέσα από το εδάφιο που διαβάσαμε, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, δηλαδή το θέμα της προσευχής. Αλλά πιο συγκεκριμένα να δούμε πώς η προσευχή μας μπορεί να αλλάξει εάν μάθουμε να ακούμε τον Θεό. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε από αυτό το εδάφιο εδώ που λέει ο Χριστός «Ναι, έρχομαι σύντομα», το λέει στην Εκκλησία και η Εκκλησία βέβαια απαντάει «Αμήν, ναι, έλα Κύριε Ιησού», είναι ότι η προσευχή εδώ πέρα συγκεκριμένα της Εκκλησίας είναι μια απάντηση σε αυτό που λέει ο Χριστός. Είναι μια απάντηση στο Λόγο του Χριστού. Το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, δεν είναι η προσευχή μου και η προσευχή σου ανεξάρτητη από αυτό το οποίο λέει ο Θεός, αλλά σχετίζεται πολύ στενά μαζί του. Ναι, έρχομαι σύντομα, λέει ο Χριστός, και η Εκκλησία, ο πιστός, εγώ, εσύ, απαντούμε και λέμε ναι, έλα Κύριε Ιησού. Η προσευχή λοιπόν είναι μια επικοινωνία με τον Θεό, οπωσδήποτε το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι μια επικοινωνία που δεν ξεκινάει από μένα ή από εσένα, είναι μια επικοινωνία που ξεκινάει από τον Θεό. Ο Θεός πρώτα σου μιλάει. Ο Κύριος πρώτα σου επικοινωνεί. Εκείνος ξεκινάει τη συζήτηση και περιμένει από εσένα να απαντήσεις σε αυτό που σου λέει. Και αυτό συμβαίνει από την αρχή της δημιουργίας, έτσι. Η πρώτη φορά που ο Θεός έπλασε τον Αδάμ στην Γένεση, στο 1.28, δεν πήγε ο Θεός στον Αδάμ να του πει «Αδάμ, σε έφτιαξα, πες μου, θέλω να σε ακούσω. Τι θέλεις, ποιες είναι οι επιθυμίες σου, ε?» Αλλά η πρώτη συζήτηση ξεκίνησε με τον Θεό και του λέει «Να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν». Στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν τους έβαλε στον κήπο, τους λέει «Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας». Δεν μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα και τους είπε «Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήστε, πέστε μου τι θέλετε εσείς και εγώ θα το κάνω». Εκείνος ξεκινάει τη συζήτηση και περιμένει μια ανταπόκριση από τον Αδάμ και από την Εύα να υπακούσουν σε αυτό που τους λέει. Στον Αβραάμ, όταν πήγε και τον βρήκε, θυμάστε, ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συζήτηση και λέει στο Γένεση 12:1 «Φύγε από τη χώρα σου, πήγαινε σε μια άλλη χώρα που θα σου δείξω, θα κάνω από σε ένα μεγάλο έθνος». Και περίμενα ο Θεός από τον Αβραάμ να ανταποκριθεί. Και ο Χριστός όταν ήρθε στη γη, έτσι, ήρθε για να μας επικοινωνήσει το θέλημά Του, το θέλημα του Θεού, και να μας και περιμένει μια ανταπόκριση ο Χριστός από εμάς. Δεν ήτανε, φυσικά δεν θέλω να πω με αυτό ότι ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του καθενός από εμάς. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για αυτό που θέλουμε εμείς να του πούμε, οπωσδήποτε και ενδιαφέρεται. Αυτό όμως που λέω είναι ότι ο Θεός είναι αυτός που ξεκινάει τη συζήτηση. Στον Α Ιωάννου 4:19 μας το λέει ξεκάθαρα, ότι εμείς αγαπάμε τον Θεό επειδή πρώτος Εκείνος μας αγάπησε. Η προσευχή λοιπόν είναι η απάντησή σου στο Λόγο του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Και έτσι διαβάζεις ή ακούς τον Λόγο του Θεού και για παράδειγμα διαβάζεις στον Ιωάννη 13:34, ανοίγεις τη γραφή και λέει εκεί «Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον». Και απαντάς καθώς το διαβάζεις και λες «Ναι Κύριε, ναι Κύριε, όπως με αγάπησες, θέλω κι εγώ και όλοι μαζί η Εκκλησία να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον». Αλλού στο Ματθαίο 11:28 λέει «Ελάτε σε μένα όσοι είσαστε, όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι», έτσι. Και απαντάς εσύ και λες «Ναι Κύριε, θέλω να μάθω να μάθουμε όλοι μαζί να ερχόμαστε σε σένα όποτε είμαστε κουρασμένοι». Ένα δύσκολο στο Ματθαίο 5:44 που είναι δύσκολο να το κάνουμε, «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες». Κάτι πολύ δύσκολο το οποίο να το κάνουμε, όμως το διαβάζουμε και η προσευχή μας, η προσευχή σου θα πρέπει να είναι «Κύριε, μάθε μας να αγαπάμε τους εχθρούς μας». Ναι Κύριε, έτσι. Η προσευχή εκφράζει την απάντησή μας στα σχέδια του Θεού και η απάντηση αυτή είναι θετική. Δηλαδή μέσα από την προσευχή σου δεν λες απλά «Εντάξει Κύριε, σε ακούω, καταλαβαίνω αυτό που λες», αλλά ουσιαστικά του λες «Ναι Κύριε, συμφωνώ με αυτό που λες, το αγκαλιάζω, το κάνω δικό μου». Έτσι. Είσαι σύμφωνος, του λες του Θεού ότι είσαι σύμφωνος με τα σχέδιά του και είσαι πρόθυμος να ζήσεις κάτω από αυτά. Και έτσι, δεν λες απλά δηλαδή «αγαπάτε αλλήλους, ναι Κύριε, μακάρι να αγαπήσουμε ένας τον άλλον», αλλά αυτό που λες στον Θεό είναι «ναι Κύριε, βοήθησε εμένα να μάθω να αγαπάω τον άλλον όπως εσύ αγαπάς. Βοήθησε εμένα να μάθω να αγαπάω τον εχθρό μου όπως εσύ αγαπάς τους δικούς σου εχθρούς». Με την προσευχή σου δηλαδή αποδέχεσαι τα σχέδια του Θεού. Γι' αυτό το λόγο όταν ξεκινάς να προσευχηθείς στο Θεό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον έχεις πρώτα ακούσει, να τον έχεις πρώτα καταλάβει και να γνωρίζεις τι θέλει ο Θεός από σένα, τι σκέφτεται, τι σχεδιάζει ο Θεός. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το γνωρίσουμε από το Λόγο Του. Καθώς τον διαβάζουμε και μαθαίνουμε τις σκέψεις και την καρδιά του Θεού. Μπορείς να το γνωρίσεις από την Εκκλησία, καθώς έρχεσαι και ακούς τον Λόγο Αυτόν, έτσι, να κηρύτεται. Διαβάζουμε από τη ζωή του Χριστού και ακούμε τα λόγια του Χριστού και μαθαίνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Θα τολμούσα να πω ότι πιο σημαντικό από την προσευχή, την προσωπική σου προσευχή στον Θεό, είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί η προσευχή είναι τα δικά σου λόγια και τα δικά μου λόγια, τα οποία σήμερα θα είναι αυτά που είναι, αύριο μπορεί να αλλάξουν, έτσι, αλλά είναι τα δικά μας προσωρινά λόγια. Ενώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει στον αιώνα. Είναι λόγια αληθινά, είναι λόγια που μένουν και στέκουν. Και όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, δεν είναι ότι δεν επικοινωνείς με τον Θεό. Πάλι επικοινωνείς, αλλά τώρα κρατάς εσύ το μαξιλαράκι, έτσι. Αφήνεις τον Θεό να μιλήσει σε σένα και έχεις στήσει αυτή να τον ακούσεις και να δεις τι είναι αυτό το οποίο σου λέει. Ο George Mueller, δεν ξέρω όσοι από εσάς θα τον έχετε ακούσει, ένας ιεραπόστολος, πολύ γνωστός, έγραψε στην αυτοβιογραφία του το εξής. Ο Θεός, λέει, μου έμαθε μία αλήθεια για την οποία ωφελούμε εδώ και καιρό. Για τουλάχιστον 10 χρόνια, γράφει, συνήθισα να σηκώνομαι το πρωί και να δίνομαι στην προσευχή. Τώρα καταλαβαίνω ότι πιο σημαντικό είναι να δίνομαι στον Λόγο του Θεού, ώστε η καρδιά μου να παρηγορείται, να ενθαρρύνεται, να προειδοποιείται, να παίρνει καθοδήγηση, να διδάσκεται. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο η καρδιά μου ήταν έτοιμη να μιλήσει στον Κύριο. Και συνεχίζει πιο κάτω και γράφει, ο Λόγος του Θεού με οδηγούσε πολλές φορές σε εξομολόγηση, σε ευχαριστία ή σε προσευχή για άλλους ή σε κάποιο αίτημα. Προσευχόμουν έτσι ανάλογα με το πώς με οδηγούσε ο Λόγος του Θεού. Τι όμορφη εμπειρία! Να μάθουμε στην προσωπική μας ώρα με το Θεό, στην επικοινωνία μας με το Θεό, να ξεκινάμε με τον Λόγο Του, να μάθουμε πρώτα να Τον ακούμε τι έχει Εκείνος να μας πει και να Τον αφήσουμε να κατευθύνει Εκείνος την προσευχή μας. Πολλές φορές στην καθημερινή ζωή δεν προσευχόμαστε ή δεν προσευχόμαστε αρκετά, έτσι. Δεν έχουμε ξοδέψει αρκετό χρόνο στην προσευχή. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι επειδή δεν έχουμε ξοδέψει χρόνο αρκετό στον Λόγο του Θεού. Να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να μας ενθαρρύνει, να σπρώξει την καρδιά μας, έτσι, να του μιλήσουμε πίσω. Μερικοί από εμάς μπορεί να προσπαθούμε έτσι να πούμε «ΟΚ, είναι η ώρα της προσευχής μας» και γονατίζουμε να προσευχηθούμε και μας παίρνει περίπου 5-10 λεπτά μέχρι να ζεσταθούμε στην προσευχή, έτσι. Άλλοι είναι το ανάποδο. Ξεκινάνε έτσι ένθερμα και μέσα στα πρώτα 5-10 λεπτά έχουμε κουραστεί ή δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε στον Θεό. Πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε με το Λόγο του Θεού, αυτό μπορεί να αλλάξει, επειδή η προσευχή εκφράζει την απάντησή μας, την απάντησή σου σε αυτό που ο Θεός λέει. Θα μου πεις, Στέφανε, πολλές φορές εγώ έχω πράγματα τα οποία θέλω να πω στο Θεό. Είναι δικά μου πράγματα, ανησυχίες, προβλήματα. Δεν είναι πράγματα τα οποία απαντούν απαραίτητα στο Λόγο του Θεού και θέλω να τα εκφράσω στον Θεό. Θα σου πω ότι και αυτό ακόμα είναι απάντηση στο Λόγο του Θεού. Επειδή ο Θεός σε παροτρύνει να το κάνεις αυτό, στη Φιλιππισίους 4:6 λέει, για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό, με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται με ευχαριστία. Να λοιπόν ο Λόγος του Θεού, έτσι, και σε άλλα σημεία επίσης λέει, ζητείτε και θα λάβετε, αιτείτε και θα σας δοθεί. Να λοιπόν ο Λόγος του Θεού, να λοιπόν η απάντησή σου. Ναι Κύριε, θα σου φέρω τα αιτήματά μου με ευχαριστία, θα σε εμπιστευτώ πλήρως και δεν θα αγχωθώ, έτσι. Αλλά δεν θα έχω άγχος, αλλά θα τα πω σε σένα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η προσευχή απαντάει στο Λόγο του Θεού και θα ήθελα τώρα να έρθουμε στο εδάφιο που διαβάσαμε. Θα ήθελα να δούμε την προσευχή αυτή που λέει «Ναι, έλα Κύριε Ιησού» και είναι σε απάντηση σε αυτό που λέει ο Χριστός. Και αυτό που λέει ο Χριστός εδώ είναι «Ναι, έρχομαι σύντομα». Και πρέπει αυτό που λέει να το καταλάβουμε, έτσι, γιατί πώς θα απαντήσεις και πώς θα πεις «Ναι Κύριε, το αποδέχομαι αυτό, 100% συμφωνώ με αυτό», εάν πρώτα δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει τι θέλει να πει ο Χριστός εδώ. Και πώς θα το καταλάβεις βέβαια, εάν θα πρέπει να διαβάσει κάποιος όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, δεν θα το κάνουμε τώρα εδώ, αλλά και στο περικείμενο, στα συφραζόμενα του κεφαλαίου 22, ο Χριστός πιστεύω ότι εξηγεί τι θέλει να πει με το «Ναι, έρχομαι σύντομα». Επειδή δύο φορές πριν το επαναλαμβάνει την ίδια φράση, «Ναι, έρχομαι σύντομα», στο εδάφιο 7, 22:7, ο Χριστός λέει, «Ακούστε». «Έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς, «μακάριος είναι όποιος τηρεί τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου». Και κοιτάξτε πώς ξεκινά εδώ, «Ακούστε». Στο αρχαίο κείμενο είναι «Ιδού», δηλαδή «Δείτε». Δείτε. Και είτε δείτε είτε ακούστε, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό που θέλει ο Ιησούς εδώ να κάνει είναι να πάρει την προσοχή μου και την προσοχή σου. Με το «ακούστε», σαν να θέλει να πει, «Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα σας πω τώρα θέλω να το καταλάβετε. Ακούστε προσεκτικά», έτσι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας το επαναλαμβάνει τρεις φορές, επειδή θέλει να το καταλάβουμε και θέλει να ανταποκριθούμε με το σωστό τρόπο. Τι σημαίνει λοιπόν «έρχομαι σύντομα» εδώ σε αυτό το εδάφιο, στο 7. «Έρχομαι σύντομα» εδώ σημαίνει αυτός που τηρεί, σου λέει ο Χριστός εδώ ότι τήρησε τις εντολές μου. Τήρησε τις εντολές μου. «Έρχομαι σύντομα» σημαίνει ο Χριστός να σου λέει «έρχομαι σύντομα, γι' αυτό το λόγο ακολούθησε τις οδηγίες μου». «Έρχομαι σύντομα» σημαίνει μη συμβιβάζεσαι με αυτόν τον κόσμο επειδή ακριβώς έρχομαι, έτσι. Μην εφησυχάζεσαι στον κόσμο αυτό. Κράτα τη μαρτυρία του Ιησού. Μείνε άγρυπνος. Και αυτό βέβαια τα προφητικά λόγια του βιβλίου της Αποκάλυψης, αυτό το μήνυμα θέλουν να δώσουν, έτσι. Να μείνουμε άγρυπνοι, να μην εφησυχαστούμε, να μην συμβαστούμε. Σήμερα η τήρηση των εντολών του Θεού μέσα στον κόσμο που ζούμε είναι λίγο δύσκολη, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να ζήσεις δίκαιο σε μια κοινωνία που είναι άδικη. Δεν είναι εύκολο εσύ να μην λες ψέματα σε μια κοινωνία που λέει ψέματα, να μην αδικήσεις σε μια κοινωνία που αδικεί. Και όμως πιστεύω ότι σήμερα ο Θεός είναι που θέλει να μείνεις πιστός σε Εκείνον. Να μείνεις άγιος όπως ο Θεός σε θέλει. Ο Θεός ζητάει να μείνεις πιστός στις εντολές Του, όχι όταν οι καταστάσεις είναι εύκολες. Ζητάει να μείνεις πιστός στις εντολές Του, ακόμα και όταν περάσεις μέσα από τη θλίψη και μέσα από τον διωγμό και μέσα από τη δυσκολία. Επειδή με την υπακοή σου θα διακηρύξεις ποιος είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύεις και ποια είναι η κοινωνία την οποία ο Θεός θέλει να χτίσει. Επομένως, είναι σαν να σου λέει εδώ ο Χριστός, «Έρχομαι σύντομα, γι' αυτό απομακρύνσου από το ψέμα. Ελέησε τον φτωχό. Κάνε δίκαιες συναλλαγές στη δουλειά σου, έτσι, στη σχέση σου. Μείνε ακέραιος». Το εδάφιο 12 ξαναεπαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα και λέει ο Χριστός πάλι, «Ακούστε, πάλι, ακούστε. Έρχομαι σύντομα», λέει ο Χριστός, ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την αμοιβή μου για να ανταποδώσω στον κάθε ένα ανάλογα με τα έργα του». Εδώ το «έρχομαι σύντομα» σημαίνει πράξε έργα τα οποία θα έχουν καλή ανταμοιβή. «Έρχομαι σύντομα» είναι η διαβεβαίωση του Ιησού ότι θα έρθει και θα αποκαταστήσει, έτσι, θα φέρει αποκατάσταση. Ο άδικος δηλαδή θα πληρώσει για αυτά που κάνει και ο δίκαιος θα αμοιφθεί. Ο Κύριος δηλαδή όταν επιστρέψει θα ανταποθώσει στον καθένα ανάλογα με τα έργα που του αναλογεί. Γι' αυτό και στο προηγούμενο ακριβώς εδάφιο, στο εδάφιο 11, κοιτάξτε τι λέει εκεί, ο άδικος λέει ας συνεχίσει να αδικεί, ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα αυδελιργά του έργα και ας συνεχίσει ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο Άγιος την δικαιοσύνη του. Και πιστεύω ότι αυτό που θέλει εδώ να μας δώσει αυτό το εδάφιο είναι ότι ακριβώς στη στιγμή, ακριβώς στην περίπτωση που ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο ακάθαρτος θα γίνεται πιο ακάθαρτος, τότε ο Θεός θέλει από όλους εμάς, από εμένα, από σένα, να γίνουμε πιο δίκαιοι, να γίνουμε πιο άγιοι σε μια τέτοια κοινωνία. Έρχομαι σύντομα λοιπόν, σημαίνει κάνε υπομονή, κάνε υπομονή. Μην αποκάμεις την αδικία, αλλά επίμενε στην αγιότητα. Επίσης, σου λέει ο Χριστός με το έρχομαι σύντομα ότι αυτή η ζωή είναι προσωρινή, έτσι. Και ότι έρχεται να στήσει μια καινούργια βασιλεία, ότι σύντομα όλα θα τελειώσουν και αυτό που έχει σημασία είναι να υπακούσεις σε εκείνον. Στο εδάφιο 14, στο ίδιο κεφάλαιο, λίγα εδάφια παρακάτω, λέει «Μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του, για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες και να μπουν στην πολιτεία». Όχι μόνο είναι η ζωή αυτή σύντομη, αλλά δεν είμαστε πολίτες αυτής της πολιτείας. Έχουμε μια άλλη πολιτεία την οποία περιμένουμε. Και ο Χριστός με τον ερχομό Του θα έρθει να τη στήσει. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πώς μπορείς να προσευχηθείς και να πεις «Ναι, έλα Κύριε Ιησού, εάν πρώτα δεν έχεις καταλάβει, το έρχομαι σύντομα». Είναι σημαντικό να ακούσεις και να καταλάβεις τον Θεό, επειδή στην απάντησή σου θα αποδεχτείς τα σχέδιά Του, θα αποδεχτείς αυτό που σου επικοινωνεί. Και έτσι όταν απαντήσεις εδώ «Ναι, έλα Κύριε Ιησού», ξέρεις ότι Του λες «Ναι Κύριε, έλα, επειδή εγώ θα τηρήσω τις εντολές Σου. Θα με βρεις Κύριε να ακολουθώ τις οδηγίες Σου. Θα με βρεις να μην έχω συμβιβαστεί σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα έχω εφησυχαστεί, αλλά θα κρατώ τη δική Σου μαρτυρία. Θα μείνω άγρυπνος, θα κάνω έργα που όταν έρθεις θα βρουν καλή ανταπόδοση. Θα κάνω υπομονή με την αδικία και θα επιμείνω στην αγιότητα». Η προσευχή «Έλα Κύριε Ιησού» δηλαδή δεν επαναλαμβάνει απλά τα λόγια του Χριστού, αλλά αναγνωρίζει τον σκοπό για τον οποίο ο Χριστός τα λέει αυτά τα λόγια. Αναγνωρίζει το λόγο για τον οποίο ο Χριστός σου λέει ότι «Έρχομαι, θα έρθω». Η προσευχή «Κύριε, έλα Ιησού» δεν είναι μονάχα μία ευχή την οποία λες και λες «Ας έρθει, μακάρι να έρθει ο Χριστός, έτσι να τελειώσουν όλα», όπως λέμε πολλές φορές και ίσως καλά το λέμε, αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Η προσευχή αυτή είναι μία απόφαση αφιέρωσης. Είναι μία απόφαση αφιέρωσης προς την αγιότητα και την πιστότητα. Μπορείς να προσευχηθείς έτσι. Μπορείς σήμερα το πρωί να πεις «Έλα Κύριε Ιησού». Στη σημερινή κοινωνία έχουμε μάθει να ακούμε πολλές φωνές, έτσι. Ανοίγουμε την τηλεόραση, διαβάζουμε την εφημερίδα, διαβάζουμε περιοδικά, ακούμε πολλές φωνές. Και ξέρεις, εκείνον που ακούς περισσότερο, από εκείνον θα διαμορφώσεις το ποιος είσαι. Αυτό δηλαδή θα σου διαμορφώσει μέσα σου τα πιστεύω σου και τις πεπιθήσεις σου. Επειδή εκείνον που ακούς, συνήθως τίνεις με εκείνον να συμφωνήσεις κιόλας, εκείνον θα αποδεχθείς. Ο Θεός μας έχει δημιουργήσει όμως να ζούμε σε μια επικοινωνία μαζί Του, σε μια στενή επικοινωνία. Και θέλει να Τον ακούμε. Θέλει να Του μιλάμε. Θέλει να ακούμε τη φωνή Εκείνου πρώτα. Για ποιο λόγο? Επειδή μέσα από αυτήν τη φωνή θα μας διαμορφώσει. Θέλει να μας διαμορφώσει. Θέλει να μας πει ποιο είναι το θέλημά Του και περιμένει από μας να ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση με το Θεό σήμερα, η δική σου σχέση με το Θεό σήμερα. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι μέτρια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η επικοινωνία σου μαζί Του μπορεί να βελτιωθεί εάν δώσεις περισσότερο χρόνο να ακούσεις Εκείνον. Εάν δώσεις περισσότερο χρόνο στο Λόγο του Θεού να Τον ακούσεις και να Τον καταλάβεις. Επειδή η προσευχή σου ακριβώς αυτό εκφράζει την απάντησή σου στα σχέδιά Του. Και ήθελα σήμερα να σου προτείνω κάτι που ίσως να βοηθήσει, ίσως όχι. Στην προσωπική σου ώρα, δοκίμασέ το αυτό, καθώς έρχεσαι να μιλήσεις στον Θεό. Προτού Του μιλήσεις εσύ, προτού έχεις κάτι να Του πεις, άνοιξε το Λόγο του Θεού και ξεκίνα με 1 με 2 εδάφια. ή με παραπάνω. Και δώσε λίγο χρόνο να ακούσεις τι ο Θεός έχει να σου πει σήμερα. Άκουσέ Τον, κατάλαβέ Τον. Άσε τον Θεό να σε ενθαρρύνει, να ελέγξει την καρδιά σου, να σε ελέγξει ίσως ή να σε παροτρύνει σε κάτι να προσευχηθείς. Και αφού το κάνεις αυτό, ύστερα προσευχήσου. Προσευχήσου απαντώντας το δικό του λόγο. Επειδή η προσευχή αυτό ακριβώς κάνει. Να κάνουμε μία προσευχή. Και να απαντήσουμε με την προσευχή μας αυτή στο λόγο που ακούσαμε. Πατέρα μας ουράνι, ακούσαμε τα λόγια του Κυρίου μας σήμερα το πρωί, που μας λέει, άκου, έρχομαι σύντομα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας μιλάς απλά, αλλά μας εξηγείς τον δικό σου λόγο. Μας τον βάζεις μέσα σε συμφραζόμενα τα οποία μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτό ακριβώς να κάνουμε. Θέλουμε να καταλάβουμε την καρδιά Σου. Θέλουμε να καταλάβουμε τα σχέδιά Σου. Θέλουμε να καταλάβουμε τις αρχές Σου. Να καταλάβουμε τα λόγια Σου. Επειδή η προσευχή μας θέλουμε να είναι ένα ναι και ένα αμήν σε αυτό το οποίο Εσύ λες. Και σήμερα το πρωί, Κύριε, βοήθησέ μας, αφού έχουμε καταλάβει το δικό Σου λόγο, να μπορέσουμε να πούμε όλοι μαζί αμήν, ναι, έλα Κύριε Ιησού. Έλα Κύριε Ιησού, γιατί θα μείνουμε πιστοί όταν θα έρθεις να μας βρεις, να μας βρεις πιστούς. Εσύ Κύριε, προσεύχομαι να αναλάβεις τον κάθε έναν από εμάς αυτή τη βδομάδα που έρχεται, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας μαζί Σου, να κρατήσουμε το μαξιλαράκι λίγο πιο πολύ, έτσι ώστε να σε ακούσουμε λίγο πιο πολύ. Προσεύχομαι, Κύριε, αυτή τη βδομάδα που έρχεται να αναλάβεις τον κάθε έναν από εμάς και να μας προστατέψεις από κάθε επίθεση του εχθρού. Να αναλάβεις όχι μόνο εμάς, αλλά τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, στο σώμα μας, στην ψυχή μας, στο πνεύμα. Προσεύχομαι, Κύριε, Εσύ να μας οδηγήσεις σε κάθε απόφαση που παίρνουμε να είναι για τη δική Σου δόξα. Όταν πέφτουμε, Εσύ να μας σηκώνεις. Και θέλουμε, Κύριε, κάθε τι που κάνουμε να είναι για τη δική Σου δόξα. Εσύ να αναλάβεις και να ευλογήσεις αυτή την Εκκλησία. Αλλά όχι μόνο αυτή, αλλά και κάθε Εκκλησία που μαζεύεται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όπου το έργο Σου, Κύριε, διακηρύτεται επίσης, προσευχόμαστε Εσύ να είσαι με εκείνους που το διακηρύττουν. Να δίνεις δύναμη και να παρέχεις όλα τα εφόδια που χρειάζονται. Κύριε, μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θέλουμε να μένουμε πιστοί. Μέχρι να έρθεις, να μας πάρεις, θέλουμε να είμαστε αφοσιωμένοι σε Σένα, δίκαιοι σε μια κοινωνία ίσως που είναι άδικη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.